Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred 14 dnevi, v nedeljo 2. avgusta, smo se v Logatcu poslovili od Ivanke Polanec, dolgoletne voditeljice in urednice kmetijskih nasvetov na Radiu Slovenija. Mnogi ste jo osebno poznali, se je z mikrofonom v roki prečesala vso Slovenijo in k besedi povabila tudi veliko kmetov. Še veliko več pa se vas verjetno spominja njenega prijetnega glasu, ki je suvereno, hkrati pa preprosto, jasno in neposredno iz dneva v dan podajal strokovne kmetijske vsebine. Pred 4 leti sem Ivanko povabil oddajo Naš gost in takrat je odstrla nekaj zelo zanimivih spominov na njeno življenjsko pot. V prvem delu današnje oddaje, ki ga posvečam njenemu spominu, vas vabim, da prisluhnemo nekaterim odlomkom tega pogovora. Ivanka Polanec se je rodila 5. aprila leta 1929 v Logatcu. Bila je najmlajša med štirimi otroki in svojih otroških let se je rada spominjala.
Korenine sem preživljala in jih preživljam v Logatcu, v Dolnem Logatcu. Otroštvo pa, ko si otrok, se ti je vendar lepo, se ne veš, da živiš. Lepo mi je bilo. Štirje otroci smo bili in jaz sem bila najmlajša, kot so mi rekli, s Crtlanka. Tako da res moram reči, samo pozdaje se pa potem razvija to, tako kot se vsako življenje razvija, vsak gre po svoji poti. Pri nas smo imeli majhno kmetijo, tako za šalo povedano, 4 krave, 4 prašiče je zredila mama, pa 4 otroci smo bili.
Vse po 4.
Vse po 4. Dalo se je preživeti, vendar je oče delo, oče bil na železnici v službi. Tako da oče je zaslužil nekaj, kar je bilo potrebno, sol, olje pa take stvari, ki se ne predelajo doma. Ostalo je pa mama z nami otroki nekako obdelala, pa pridelala.
Druga svetovna vojna in razmere, ki so Logatec odrezale od Ljubljane, so ji onemogočile, da bi lahko obiskovala srednjo šolo, na katero se je že vpisala. Zato je srednješolsko izobrazbo pridobila ob delu po končani vojni. Radio je bil Ivankina ljubezen na prvi pogled in tej ljubezni je ostala zvesta, dokler je zdravje dopuščalo. Začela je kot dopisnica, ki je pokrivala celotno Notranjsko, takrat je opravila tudi krst pred mikrofonom.
Prvič, malo težko se zdaj spomnim nazaj, že toliko časa, vendar vem pa, ko sem napisala en tekst in mi je rekel takratni urednik, pedi ti tole not prebrat, se ko ne bom brala, vi me bote pa gledali tam skozi okno, tehnik pa on. Je rekel, jaz se bom omaknul, se ga pa tehnik ostane. Je rekel, daj, beri tako. 2 strani, nisem se zmotila niti za vejco. Tako lepo, ampak verjemite, gospod Robert, jaz sem prišla ven mokra iz studija. Sam, to je bil res prvi poskus.
Ivanka Polanec je kasneje opravljala različna pisarniška dela v radijski hiši in sredi njih jo je nekega dne urednik presenetil s prošnjo, da bi prevzela pripravo in vodenje dnevnih kmetijskih nasvetov.
Takrat sem bila še v dilemi, bi vzela ali ne bi, pa sem rekla bom, pa kakorkoli. Čeprav me je bilo mečkano strah, da se bom ponavljala, se ga to je le 5 oddaj na teden. Takrat je bilo še po 10 minut. A bom znala 10 minut zapolniti z nekim materialom. Pa ko sem začela in zaorala to ledino praktično in ko so mi dali, tudi rekla sem, če mi daste odvezane roke, da bom jaz to po svoje oblikovala, urednik je rekel, naredi karkoli hočeš, samo da bo poslušanost narasla. In tako sem jaz potem to prevzela in štartala.
In poslušanost je bila velika?
Je bila velika, moram reči, to pa res. Za poslušanost mi še danes, ko že toliko časa da delam to, mi reče na tržnici, ja, a veste, vas se je pa čutila, da ste to s srcem delali, pa sem res.
Za Ivanko Polanec je bilo značilno, da je kmetijstvo dobro poznala in se je znašla v vsaki situaciji. To je bilo čutiti tudi v vsakodnevnih kmetijskih nasvetih, ki so velikokrat nastajali na terenu. Sprva jih je snemala s snemalnikom, ki je tehtal več kot 10 kilogramov in njegovo prenašanje nikakor ni bilo mačji kašelj.
Vse trudila sem se, da sem dala ujeta tisto, kar je bilo aktualno, kar sem vedela, da ljudje rabijo. Zato sem se zelo rada pogovarjala s kmeti, da sem dobila pojem, tisto osnovo, kaj je dobro, kaj rabijo. Kaj je, naprimer, od semena, kakšno seme, krompir, pa te stvari. To mi je bilo tako, ljubko mi je bilo delati. Gospod Robert, res sem rada delala to.
Verjetno vam je veliko pri tem pomagalo tudi to, da ste imeli kmečke korenine, že iz otroštva.
Ja, tako kot sem vam že rekla, sem ga hvala Bogu, da sem s kmetije doma. Da vem, kako in kaj je treba vprašati. Nikdar se nisem prav posebej trudila. Najprej mi je bila jasna slika, kakšna je ta kmetija, v kaj je usmerjena. Ali je to živinareja, ali je poljedelstvo, mehanizacija, skratka. Je pa res, da ker, kot sem rekla, nisem nikoli vozila avta, sem pa dobila veliko vabil za srečanje razna in potem sem poklicala, sem kaj me vzamete sabo. In tako sem pogosto se prislinila nekje in je meni prav prišlo pa tudi za radio ceneje, bom rekla.
Ivanka Bolanec je bila vestna pri svojem delu. Čutila je veliko odgovornost do radijskih poslušalk in poslušalcev. Dnevne kmetijske nasvete je pripravljala celih 24 let. Pa so jo minute namenjene rubriki kdaj omejevale?
Če je bila taka tematika, ja. Sam je bilo potem zelo, zelo hudo, ko so to skrajšali. Sploh mi je pa hudo danes, ko so spremenili oddajo v čisto nekaj drugega, ker, glejte, gospod Robert, če so kmetijski nasveti bili toliko let, tudi pred menoj, pustiti kmetu to, kar je njegovega. Kmetijski nasvet mora biti kmetijski, ne pa v to oddajo potem vnesti razno razne tematike, tudi o popravilu koles, pa ne vem o čem. Sej se rabi, samo vse ob svojem času.
Ivanka Bolanec se je od radijskega dela poslovila 8. decembra 2009, ko je zadnjič pripravila rubriko Torkove koreninice. Z leti je namreč začela pripravljati tudi to in pa voditi tudi kmetijsko obarvane oddaje svetovalnega servisa, pa še svetovalno obarvane nočne ure programa, v katerih je največkrat gostila Slavka Zgonca, Matjaža Maležiča in Marka Pavnika, ter še nekatere druge strokovnjake.
Ja, drug drugemu so potem rekli, poslušaj, daj, vse ne boš rekel Ivanki, ne? Tako da in sadjari in resnično, tako da so me tudi, kot sem že rekla, povabili, kadar so imeli kakšne srečanje ali pa izlet ali pa karkoli in jaz brez snemalnega aparata nikamor.
Prav s strokovnimi delavci na vseh področjih kmetijstva je navezala veliko stikov in mnoge tudi uvedla v zakonitosti medijskega nastopanja. In kaj je na srce položila vsem nam, ki danes stopamo pred mikrofon in pokrivamo kmetijsko področje?
Imejte pošten odnos do ljudi. Kmetje so pošteni ljudje in vedno bolj jih pritiskajo ob steno. Zato jim je treba dati spodbudo, jim je treba pomagati. Zdajšnji minister kmetijski je pripravljen in voljan delati. Samo, da mu ne bi metali polena pod noge. Tu ste pa tudi vi novinari, tisti, ki lahko doprinesete s pošteno besedo, s poštenim vprašanjem in s poštenim delom veliko vsega. Jaz vam želim res veliko, veliko uspeha.
Od Ivanke Polanec smo se v Logatcu poslovili v nedeljo 2. avgusta. Ivanka je toliko dobrega naredila za kmetijstvo, da je to težko povedati, je ob slovesu, ob grobu povedal Marko Babnik. Ivanka, v imenu kmetic in kmetov, ki so jim tvoji nasveti pomagali, hvala za tvoj trud in delo, ki si ga predano in z veseljem opravljala.
V objemu sonca zjutraj se zbudiš, v mrzlo jutro stopiš brez strahu, ker on po morju Boža te žene kriv srce, lepo mi je s teboj. Dežela, moja dežela, na 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 na. Dežela, moja dežela, ljubim te vse bolj. Kako divja srce, ko čez trave gre, ko bela griva z vetrom se igra. A mrzla burja severa ne pride do srca, lepo mi je s teboj. počela. Na, 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 na. Dežela, moja dežela, ne pusti, ne dovoli. Da pozabi se ime, da kotri kao zemljo gri.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, še posebej lastniki gozdov, pa vabljeni, da zdaj malce bolj pazljivo prisluhnete. Zavod za gozdove Slovenije namreč napoveduje v okviru programa razvoja podeželja do leta 2020 usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz prav tega programa za leto 2015. Usposabljanje je namenjeno lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja z področja varnega dela v gozdu. Usposabljanja so za udeležence brezplačna, izuzeta sta prehrana in nezgodno zavarovanje. Cilj vsakega usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in traktorjem s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci delu v gozdovih ter povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu. Zavod za gozdove Slovenije bo izvajal naslednje vrste usposabljanj. Prvič, varno delo z motorno žago, dvodnevni tečaj, 16 ur. Varno delo z motorno žago, tridnevni tečaj oziroma 24 ur ter varno delo s traktorjem, tako teoretični in praktični del, šlo pa bo za enodnevni tečaj. Vsa usposabljanja se bodo začela izvajati že 31. avgusta in bodo v različnih terminih potekala do 20. oktobra letošnjega leta. Vsi zainteresirani se na usposabljanje lahko prijavijo s pisno vlogo in izjavo, ki jo posredujejo na območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Usposabljanja se lahko deležijo le z ustrezno osebno varovalno opremo. Zapisali so, da je to najmanj gozdarska zaščitna čelada, zaščitne rokavice, protivrezne hlače in ustrezna obutev ter lastna motorna žaga. Starost udeležencev je najmanj 16 let. Podrobnejše informacije za udeležence usposabljanj je mogoče videti in prebrati na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, dobite pa jih lahko tudi na vseh območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije, kjer vloge in izjave tudi oddate. Velja vsekakor pohiteti, namreč pričakovati je, da bodo razpisana mesta kmalu zasedena.
Balčica napravljena, ti drži. deklica zajokala, ti breja, breja, ti bro. Zaplula, zaplula, zaplula je bačica moja. Zaplula, zaplula, zaplula je bačica moja. Zaplula, zaplula, zaplula je bačica moja. Zaplula je vsi do morja. Na brigu, na brigu je deklica stala. Na brigu, na brigu je deklica stala. Na brigu, na brigu je deklica stala. Točila, točila, točila je greke solzi. Ne jokaj, ne jokaj se deklica moja. Ne jokaj, ne jokaj se deklica moja. Ne jokaj, ne jokaj se deklica moja. Saj pridem, saj pridem, saj pridem jaz kmalu nazaj. Po Goročkem, po Kranjskem, že pajda zori, že pajda zori, že pajda zori. Eno dekle jo žanje, jo glavca boli, jo glavca boli prav zares. Tri dni jo že žanje, tri snopke ima, tri snopke ima, tri snopke ima. Pa poglejte na robce, kot žuljev ima, kot žuljev ima prav zares. Tri dni jo že mladi, tri litre ima, tri litre ima, tri litre ima. Pa poglejte na očke, vse solzne ima, vse solzne ima prav zares.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naša gostja v nadaljevanju današnje oddaje je gospa Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele, in ker sva z Darinko prijatelja, kolega, se bova tikala. Darinka, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljen, Robert, in tudi seveda poslušalci Radio Ognjišče.
August se preveša v drugo, se že prevezi v drugo polovico, pravzaprav stopamo proti jeseni, čeprav smo doživeli letos kar nekaj vročinskih valov. V avgustovski številki Glasa dežele se odpravljaš takole potopisno, bi lahko rekli, v Anglijo. Spoznala si iz prve roke tam kar nekaj kmetij, povabljena sicer najprej na ovčerejsko, bi lahko rekli. Tvoji vtisi še tako za radio?
Obisk Anglije je bil veliko presenečenje. Na enem od dopustov sem pač spoznala tega človeka. Življenje je zelo nenavadno, ne? Pri zajtrku, ko ješ, pa recimo nekomu ponudiš skodelico mleka ali pa sladkor, ugotoviš, da je iz druge dežele, in potem se začnete pogovarjati in nenadoma ugotovite, da se zelo dobro razumeta, in na koncu ugotovite, da sta pravzaprav oba iz iste dejavnosti. Jaz sicer na novinarskem področju, on pa pač dejansko je ovčar. Z Martinom in njegovo ženo smo pač potem začeli prijateljevati. Beseda je dala besedo in tako me je pač povabil v Anglijo, kjer smo seveda najprej sem si ogledala njegovo kmetijo. Naj povem, da ima 700 ovc, mesnih ovc, to se pravi, da ima za jagneta. V času, ko sem bila pri njemu na obisku, je imel vsega skupaj preko 1200 ovac, jagnet. Uh-huh. Se pravi, 700 ovc, 1200 jagnet, ker zelo zaželjeni so dvojčki pa trojčki. To mi je vse seveda razložil. To bo tudi v enem od nadaljevanj v časopisu predstavljeno, njegova kmetija, njegov način dela. In kmetom v Angliji ravno tako ni z rožicami poslano, kot ni poslano slovenskemu kmetu. V bistvu jim je še manj, zaradi tega, ker so zelo, zelo liberalistični. Martin sicer kmetuje na precej hektarjih, vendar pa ima v lasti borih 30 hektarov, kar pomeni, da dobi subvencije samo za 30 hektarov. Vse ostalo pa plačuje najemnino plus subvencije, izpolnjati mora za subvencije, zato da jih dobijo lastniki. Če tega ne bi naredil, ne, bi mu zemljo ne dali v najem.
Torej imamo enako zgodbo pravzaprav skoraj kot pri nas.
Enako, v bistvu. Ne malo krat, ko sva se z Martinom pogovarjala, je izrazil, da bi bilo za njega bistveno lažje pa boljše, če ne bi bilo teh subvencij.
Omogočil pa ti je, da si spoznala tudi druge okoliške, tam rečejo farme, če sem prav razumel. Ali gre tudi tam za, pri Martinu gre za družinsko kmetijo?
Martin ima družinsko kmetijo. V bistvu so vse družinske kmetije, vendar pa v tem časopisu sem predstavila kmetijo Quicks, kjer predelujejo sir. To pa ni več ta klasična družinska kmetija, ampak je že podjetje. Im je pa to seveda omogočila velikost, način razmišljanja že v prejšnjih letih. Naj povzame malo zgodbe. Mary Quicks je trenutno vodilna pridelovalka tradicionalnega angleškega cheddar sira. Nasledila pa je dejavnost po svojem očetu, ki je bil izredno dober govedorejec in je vsa leta redil črno-belo pasmo in je imel izredno selekcijo. Vendar v tistih časih, ko se je zgodil ta prelom, da je prišel od mlekarne do sirarne na domu, v Angliji dejansko niso bili dolžni odkupiti vsega mleka. Tako da je oče, Joseph Quicks, prišel marsikdaj z vsem mlekom nazaj domov, ker so mu enostavno rekli, tega vašega mleka pa ne potrebujemo. To je bilo še pred uvedbo kvot v Evropski uniji. In v enem od teh obupnih situacij je rekel, pač oče, zdaj imam pa jaz tega dovolj in je vse prihranke in vse, kar je imel, uložil v sirarno. In s tem, ko je uložil v sirarno, je pač zagotovil delo sebi, svoji družini in pa mnogim okoliškim ljudem, ki so delali pri njemu v sirarni. Ko je Mary prevzela njegovo kmetijo, je kar nekaj let
kolebala verjetno, kam se usmeriti ali?
Ne, sploh ne. Ona je hotela sir. Aha. Njihov sir je že dobival na veljavi, vendar pa mleko, ki je pač bilo v črno-belih krav, ne?
Ni pa bilo primerno za sirjenje.
Tako, zgodil se je res, mislim, obratna glava, kompletno, celotno čredo, vse živali, vrhunsko genetiko je prodala in nakupila pisane pasme, kako se temu reče, tako da ima zdaj Montbeliar, potem ima švedsko rdečo, Jersey, skratka.
Razlog?
Enostavno više beljakovine za sir, sirarji potrebujejo beljakovine. Tako da na njeni farmi dejansko krave so 1,60 m visoke, niso več, so izredno poskočne, živahne, vsak dan se morajo vsaj 3 km sprehoditi, od travnika do molzišča, do dvakrat. Uh-huh. Ja. V bistvu krave so neverjetno zdrave, zelo zanimiva zadeva.
Uh-huh. Mlečnost pa verjetno se oče kar prime za glavo, ko zdaj pogleda proti tistim črno-belim, ampak taka je situacija.
Mlečnost je 5000 litrov, vendar pa je to dejansko tisto, kar pač oni pač potrebujejo. Tega sicer nisem zapisala v časopis, ampak ko smo pač bili v skladišču, je prijatelj preštel
regale
in hlebce in vrednost sira in ko smo prišla ven, je rekel, a ti veš, da je v tem skladišču 5 milijonov funtov?
Darinka, zanima me, če ste imeli možnost očeta vprašati, kako je gledal na ta preobrat. Verjetno mu je bilo težko pri srcu takrat, ampak če so hoteli preživeti v tisti hudi situaciji, je bil to normalna odločitev.
Očitno, ja, ampak mislim, da oče ni več živ, tudi z Mary, ki je bila na kmetiji tisti čas, v času našega obhoda, nismo uspeli spregovoriti prav velik besed. To pa izključno zato, ker je bil na obisku istočasno z nami lastnik ene največjih verig delikates iz New Yorka.
Ki odkupuje ta sir.
Ja, in so se ravno v tistem času dogovarjali za posel. In on se je pač vse to ogledoval. V bistvu je bilo zelo smešno, kajti one dva sta šla najprej v sirarno, one dva ven iz sirarne, mi za njimi. Resnično smo se...
Zanimivo pa je bilo, da si v takem trenutku lahko prišla na ogled. Kdo drugi bi rekel, da nas ne moremo?
To je bilo malo protekcije, ampak vendarle oba dva, tako Mary kot Tom, sta se potrudila. Res pa je, da se je Tom bolj potrudil z mano. Mary pa se je seveda trudila
za posel.
Seveda, kaj tič, ko so sklenili posel, pomeni, da so prodali celoletno pridelavo sira. Mislim, da ni bilo, treba veliko razmišljati, zakaj se je Mary bolj ukvarjala s trgovcem, kot pa recimo z obiskom ene novinarke iz Slovenije.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Tako naša gostja v današnji oddaji je Darinka Sebenik, urednika Glasa dežele. Darinka, prej si povedala pravzaprav nekaj biserčkov z tega obiska na otoku, lahko rečemo. Tudi tam razmere za kmetijstvo niso take, da bi kmetje vriskali, lahko rečemo, pod vsem tem, kar si povedala. Še veliko več je bilo že prebrati in še bo prebrati v prihodnih številkah Glasa dežele, zanimive izkušnje, zanimive zgodbe teh kmetij. Kaj pa še prinaša tale avgustovska številka Glasa dežele, na kar bi posebej opozorila?
Posebej bi upozorila zato, ker izidemo praktično tik pred sejmom in pa seveda pred setvijo oljne ogrščice in pa seveda to, da se že pripravljamo na setev ozimnih žit v Glasu dežele, tokrat pripravljamo prilogo z vso tehnologijo za pridelavo oljne ogrščice in pa seveda rži, tritikala in pa pšenice. Če tudi ta hip cene niso najboljše, kot recimo kmeti, ki spremljajo po borzah, vedo, da ta hip niso najboljše, se pa zadeva že obrača na bolje, posebej v Evropi, ker Evropa je doživela ta vročinski šok.
Mnoga žita niso bila požeta.
Tako je oziroma se je sežgalo. In kljub rekordnim pridelkom koruze v Braziliji in Argentini se cena počasi dviga, tako da bi kmetom vendarle, tisti, ki še niso vse pšenice prodali, mogoče rekli,
počakajte.
Malo še, če imate le kakšno skladiščno lukno, pa počakajte, kaj ti zna cena iti gor, kaj ti letošnja cena pri nas je bila katastrofalna.
Ja, žal.
Tako da pa, se pravim, tehnologija za pridelavo ozimnih žit in pa oljne ogrščice za prihodnje leto s namigom, kako ravnati na trgu, bo seveda tik pred sejmom.
Ja, Darinka, hvala lepa za to. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, otipkajte Glas dežele v spletni iskalnik. Prišli boste na spletišče, lahko naročite ogledni izvod in potem se boste lažje pravzaprav odločili, a je vredno se naročiti. Jaz mislim, da je vredno, ker prinaša zelo dobre informacije. Recimo ta priloga zdaj tik pred setvijo zimin z vsemi informacijami, ki so dobre, da jih vemo, da jih ponovno osvežimo, pravzaprav lahko zelo, zelo veliko pomaga in ko potegnemo črto, lahko rečemo, profitirali smo. Lepo nedeljo.
Hvala enako tebi, Robert, in seveda tudi poslušalcem.
Into the world.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob koncu našega današnjega nedeljskega druženja še pogled v teden, ki je pred nami. Jutranje kmetijske nasvete bodo pripravljali strokovnjaki kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. Jutri bo Franc Pavlin, specialist za živinorejo, spregovoril o tipih tal v hlevih za krave. Ana Demšar Benedičič, specialistka za ekonomiko, bo z nami v torek, o načrtovanju gospodarjenja na kmetiji bo svetovala. Blaška Božnar, specialistka za razvoj podeželja, pripravlja na svetu sredo, Faden knjigovodstvo bo njegova tema. Milena Črv, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, bo v četrtek spregovorila o novi uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Tomaš Cer, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje, pa pripravlja petkov jutranji kmetijski nasvet o podjetništvu v kmetijstvu. Vabljeni, da prisluhnete vsako jutro ob 8:30. Aleš Karba in Robert Božič, ki so bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo.